Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram Ülkər Akifqızı. Bu xəbərlərdə. Seçki məcəlləsini yenidən müzakirə etməyə vaxt yoxdur. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov belə deyib. Polis Che Guevara tərəfdarlarını bir neçə saat saxladıqdan sonra azadlığa buraxıb. Amerika və Fransa prezidentləri İran, Əfqanistan və Suriyaya qarşı siyasətlə bağlı danışıqlar aparıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Düşünmürəm ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı məsləhətləşmələr bundan sonra da davam etdirilə bilər. Məcəlləni yenidən müzakirə etməyə vaxtımız yoxdur. APA-nın məlumatına görə bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, müxalifətlə hökumət seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı məsələdə razılığa gələ bilmədiyinə görə mövcud formul saxlanıb. Azərbaycanın yeni seçki məcəlləsi iyunun 13-ü Avropa Şurası Venesiya komissiyasının 75-ci plenar sesiyasında müzakirə edilib və yekun rəy mənfi qiymətləndirilib. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov deyib ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqları davam etdirəcəklər. Azərbaycanın bir qrup müxalifətçisi isə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə razılaşmayaraq prezident seçkisini boykot ediblər. Prezidentin icra aparatının nümayəndəsi Əli Həsənovun fikrincə, Venesiya komissiyası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bəzi üzvləri seçki məcəlləsinə bəzi siyasi qüvvələrin təsiri ilə qiymət verir. Bugün polis Che Guevara tərəfdarlarını saxlayıb Bakıdakı Alaturka kafesində kumirlərinin 80 illiyini qeyd edərkən ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Tədbir zamanı ülke polis daxil olub kafeyə və tədbiri dayandırmağı gənclərdən tələb edib və tədbir iştirakçılarını saxlayaraq ilkinci faiz bölməsinə aparıblar. Orada onlara xəbərdarlıq olunub, onlara barmaq izləri götürülüb, şəxsiyyətləri araşdırılıb və onlar bir neçə saatdan sonra buraxılmağa başlayıblar. Gənclər arasında olan reparçaların azadlığı və təhlükəsizliyi İlistunun rəhbəri Emin Hüseynov da həbs olunmuşdu. Emin Hüseynov payız bölməsindən çıxandan sonra birbaşa klinik xəstəxanaya aparıldı. Ətrafındakılar bildirdilər ki, Emin payız bölməsində hücuma məruz qalıb, amma polis bunu inkar edir. Onlar bildirirlər ki, yəni jurnalist özü-özünə xəsarət yetirib. İndi hal-hazırda Emir Əlməsi şöbəsindədir. Həkimlər bildirirlər ki, onun həyatına elə böyük bir təhlükə yoxdur.
Ələkbər Rafoğlu. Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, polisin sözü gedən tədbiri dağıtması qanuna ziddir.
Che Guevara'nın il dövümünün qeyd edilməsi ilə bağlı kafeyə yığışmışdılarsa, bu tədbirin kiminsə ad günü, hansısa bir hadisənin qeyd edilməsindən heç bir fərqi yoxdur. Yəni bu, ümumiyyətlə kütləvi tədbiri deyil. İctimai yaşı obyektinin bir hissəsinin onun təyinatı üzrə istifadəsindən başqa ayrı bir şey deyildir. Bu cür qeyd etmə prosesinə polis müdaxiləsi tamamilə yol verilməz bir haldır.
Hüquqşünas Fuad Ağayev. Xəbərlərimiz davam edir. Buraxılış imtahanından iki alan 11-ci sinif şagirdlərinə növbəti şans verildi. AIN Express-in məlumatına görə attestat almaq istəyən məzunlar iyunun 19-da Ankara liseyində növbəti imtahan verməli olacaqlar. Təhsil naziri Mr. Mərdanov deyib ki, güzəştlərə görə 10-11-ci sinifləri eləcə də sınaq imtahanlarını müsbət qiymətlərlə başa vuran, amma sonuncu imtahandan iki alan məzunlar növbəti dəfə imtahan verəcəklər. İmtahanda valideyn, qeyri-hökumət təşkilatları və millət vəkilləri də iştirak edəcəklər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı veriblər. Nəticələrə görə 52 min şagirddən 9 mini kəsilib. İyunun 11-i və 12-sində imtahandan kəsilmiş bir qrup şagird və onların valideynləri Təhsil Nazirliyi, Prezident Aparatı və Milli Məclisin qarşısında aksiya keçiriblər. Amerika Prezidenti George Bush və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Parisdə İran, Əfqanistan və Suriyaya qarşı siyasətlə bağlı danışıqlar aparıblar. Danışıqlar bağlı qapılar arxasında keçib. Hər iki dövlət başçısı bir daha deyib ki, İranın nüvə proqramına qarşıdırlar. George Bush Suriyanı İran ilə ittifaqdan geri çəkilməyə çağırıb. Parisə səfəri Amerika Prezidentinin səlahiyyət müddəti başa çatmamışdan öncə Avropaya etdiyi son mühüm səfərdir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Efirimiz Panorama və Qafqaz qovşağı verilişlərinin təkrarı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və indi artıq bu seçkilərə təqribən 4 ay vaxt qalıb. Ancaq cəmiyyətin, siyasi qüvvələrin əhvalı ruhiyyəsində nəzər yetirəndə çoxları hesab edir ki, nə cəmiyyətdə, nə də siyasi qüvvələrdə elə də seçkiyə hazırlıq əhvalı ruhiyyəsi o qədər də hiss edilmir. Və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbət ilə məsələnin bu məqamından başlayaq. Sizcə bu nə ilə izah edilir? Yəni cəmiyyət seçkilərə inamsızdır, yoxsa siyasi qüvvələr belə deyə də əvvəlcədən nəticələri bilir, ona görə də bu seçkilərə maraq göstərmir. Fəzal bəy, siz necə hesab edirsiniz bunu?
Mən belə düşünmürəm.
Maraq var, hə?
Əlbəttə, cəmiyyətin müəyyən hissəsi var, müəyyən qanadı var. Qanad seçki və seçkiyə bənzər siyasi hadisələrin istiqamətləndirilməsində, cəmiyyətin içərisinə yer edilməsində və ictimai rəydə üstün mövqeyə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Bu siyasi qüvvələrdir. Təbii ki, bu gün ən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Xatırladım ki, bir aydan yuxarı Milli Məclisin istər komissiyalarında, istərsə də onun plenar yığıncaqlarında seçki məcəlləsi yetərincə geniş şəkildə müzakirəyə çıxarıldı və müzakirə olundu, əlavə və dəyişikliklər qəbul edildi və elə bu seçki məcəlləsinin Milli Məclisin müzakirəyə çıxarılması ərəfəsində də və o müzakirənin gedişi dövründə də təkcə Milli Məclisin deputatları deyil, eyni zamanda Milli Məclisin kənarında siyasi qüvvələr də seçki məcəlləsinə ən müxtəlif şəkildə münasibət bildirməkdən yayınmadılar, bu münasibətlərini ifadə etdilər.
Yəni elə bil ki, bütünlükdə cəmiyyət bu prosesdən bir qədər kənardadır. Bəzi siyasi qüvvələr
Mən deyəməzdim. Əslində, indi elə bir mərhələ deyil ki, cəmiyyət onu fəal şəkildə qoşulsun. İndi elə bir mərhələdir ki, artıq burada siyasi qüvvələrin fəallığı özünü göstərməlidir və siyasi qüvvələr də öz mövqeyini ortalığa qoyur. Ən müxtəlif baxışlar var, ən müxtəlif münasibətlər mövcuddur. Məsələn, deyək, bugün iqtidar partiyası və iqtidara yaxın olan partiyalar artıq prezident seçkilərində iştirak etmək iradəsini ortalığa qoyub, fikrini ifadə edibdir. Hətta irəli sürəcəklərin namizədin də adı bəllidir. Bununla bağlı hazırlıqları gedir və mən tamamilə əminəm ki, iyun ayından başlayaraq ayrı-ayrı partiyalar qurultaylarını keçib bununla bağlı özün qəti qərarını verəcəklər. Müxalifətdə fərqli fikirlər var. Məsələn, deyək, Müsavat Partiyası seçkilərə iştirak etmək istəyənlər də var. Müəyyən tərəddüd edən insanlar da var. Bütövlükdə Müsavat Partiyası.
Bu tərəddüdlər təkcə Müsavat Partiyasında deyil.
Bu seçkilərdə Müsavat Partiyasının deyək ki, mövqeyi fəaldır. Yəni onlar seçki prosesində özlərini siyasi partiya olaraq fəal mövqeyini ortalığa qoyurlar. Ən çox passivlik göstərən Azadlıqdır, Azadlıq blokudur. Çünki Azadlıq bloku bir mənalı olaraq özlərinin mən gəldiyim qənaət bundan ibarətdir. Hətta seçki məcəlləsi müzakirə olunmamışdan bir neçə gün əvvəl onlar qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak etməmələrini bir mənalı şəkildə ifadə edir.
Yox, bildirmişdilər ki, əgər seçki məcəlləsində ciddi dəyişikliklər olmasa,
o nə idi? O nə idi?
Məsələn, komissiyaların
partiyası. Əvvəlcə buydu da. Məsələn, komissiyaların
sərbəst toplaşma azadlığını.
Tamamilə doğru. Məsələn, komissiyaların formalaşması ilə bağlı fikirlər təkcə azadlıq blokuna daxil deyildi. Əlbəttə bununla bağlı fikirlərimi söyləmişəm. Bunu heç cür ən azı mən partiya sədri kimi razılaşa bilmərəm ki, bu prinsipin qəbul olunmasa Ana Vətən Partiyası və digər partiyaların hüquqlarını mənfi
edir. Fəzal bəy,
bunu da yəni mövzu müxtəlif olsa da gəlin razılaşaq ki, seçkilə bağlı aktiv mühit mövcuddur və cəmiyyətin siyasi aktivliyi burada özünü bir mənalı şəkildə göstərir.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Sarif bəy?
Ümumiyyətlə, cəmiyyətin dövlət idarəçiliyində iştirakı ilk növbədə seçkilər prosesində üzə çıxır və insanlar, vətəndaşlar seçkilər vasitəsilə həm yerli özünü idarə strukturlarını, həm qanunvericilik orqanını, həm icra hakimiyyətinin başçısını müəyyənləşdirməklə cəmiyyətin idarə olunmasında bilavasitə iştirak edirlər. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət bu prosesdən cəmiyyəti təcrid etmək siyasətidir. Seçkilərin azad və ədalətliliyinin təmin olunması üçün bir sıra şərtlər zəruridir. Seçkilərin azad və ədalətliliyi müəyyənləşməsi üçün ilk növbədə seçki qabağı demokratik şərait olmalıdır. Seçki qabağı demokratik şərait dedikdə cəmiyyətdə bir pluralist əhval ruhiyyənin olması, müxalif fikrin cəmiyyətə çatdırılması üçün hakimiyyətlə bərabər imkanların yaradılması, televiziyaların müxtəlif fikirlərə açıq olması, o cümlədən müxalifətin mövqelərinin televiziyalar vasitəsilə verilməsinə şərait yaradılması, mətbuat üzərində baskıların olmaması, sərbəst toplaşma hüququnun, insanların digər fundamental hüquqlarının daim sistemli olarak təmin edilməsi zəruridir ki, Azərbaycanda təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, belə bir mühit mövcud deyil. Azərbaycan hakimiyyəti təkcə pis qanunlar qəbul etməklə kifayətlənmir, hətta qəbul olunmuş qanunların özlərini yerinə yetirmir. Azərbaycan bugünkü konstitusiyası 95-ci ilin noyabrında qəbul olunub və hakimiyyət nümayəndələri bir çox hallarda bunu Heydər Əliyev konstitusiyası adlandırırlar. Bu konstitusiyanın 49-cu maddəsində Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ tanınıb və kifayət qədər demokratik prosedur, yəni xəbərdarlıq proseduru nəzərdə tutulur. Yəni konstitusiyada bir problem yoxdur. Ancaq nəticə itibarilə həyatda biz görürük ki, praktikada bu qanunun, bu hüququn təmin olunmaması
əslində yeni qəbul edilən qanunda da xəbərdarlıq məsələsi üzəşsin.
Bəli, mən razıyam. Ancaq məsələn biz bu günlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmək üçün müraciət etmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə cavab göndərib ki, onlar piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırlar. Bilirsiniz, bu o qədər absurd, o qədər cəfəng, o qədər Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına, Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə zidd olan bir qərardır ki, ümumiyyətlə bunu şərh eləmək çətindir. Yəni belə bir şəraitdə siyasi iradənin, hakimiyyətin siyasi iradəsinin olmadığı şəraitdə təbii ki, cəmiyyətdə demokratik abhavanın yaranması qeyri-mümkündür. Azərbaycan cəmiyyətinin üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti tutaq ki, hal-hazırda demokratiyaya can atan və beynəlxalq birliyin demokratikləşməyə çalışdığı bir sıra ölkələrdən demokratiyaya keçidə daha çox hazırdır. Hazırda məsələn İraqda demokratik cəmiyyətin qurulması, Əfqanıstanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün, Belarusda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün milyardlarla vəsait xərclənir, insanlar ölür və böyük faciələr baş verir indi xüsusilə İraq ərazisində. Ancaq mən düşünürəm ki, İraq cəmiyyəti Azərbaycan cəmiyyəti ilə müqayisədə demokratiyaya keçidə hələ hazır deyil. Azərbaycan elə bil ki, Gürcüstan və Ukraynada demokratiyaya keçid baş verdikdən sonra demokratiyaya keçidə hazır olan, yəni növbədə birinci yerdə dayanmış ölkədir. Ancaq bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda demokratik abhavanın yaranmasına mane olan başlı camil Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya keçidi arzulamamasıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Növbəti suala keçməmiş Fəzal bəy, əgər əlavəniz varsa buyurun. Doğrudan da mı Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsi yoxdur azad və ədalətli seçkilər üçün və bu da cəmiyyətin fəallığını aşağı salır?
Yox, belə deyil, belə deyil. Qətiyyən belə deyil, çünki nəzə olsa ki, bugün ölkənin ən müxtəlif sahələri üzrə islahatlar davam edir və xatırlayırsınızsa, ölkə prezidentinin bir neçə gün bundan öncə söyləmiş olduğu bir fikir bütün cəmiyyət və bütün cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr tərəfindən rəğbətlə qarşılandı ki, o söylədi ki, biz nə qədər iqtisadi cəhətdən inkişaf etsək də, neftdən əldə olunan gəlir Azərbaycana daxil olduqca, onun imkanlarını artırdıqca, biz düşünməliyik ki, bunun üzərində ictimai nəzarət sistemini gücləndirək və demokratik nüsusları yaradaq, formalaşdıraq. Bu, ölkə prezidentinin iradəsidir və ölkə prezidenti bir mənalı olaraq ölkədə demokratik cəmiyyətin inkişafında son dərəcə maraqlıdır. Nəzə alsaq ki, indi ola bilsin ki, mənim hörmətli oponentim, mən bu fikirlərimi razılaşmaya bilər, bu onun hüququdur. Nəzə alsaq ki, bugün siyasi arenada prezidentlik iddialar içərisində İlham Əliyev favoritdir, ən güclü siyasi xadimdir və qarşıdan gələn prezident seçkilərində onun qalib gəlmə şansı digərlərindən çox-çox üstündür. Belə olan şəraitdə ölkə iqtidarını, yəni ölkə prezidentinin daha çox marağı var ki, cəmiyyətdə demokratik mühit hökm sürsün və qarşıdan gələn prezident seçkiləri tam demokratik, azad, ədalətli keçsin. Ona görə də mən bir cümləni yekunlaşmasam. Ona görə də ayrı-ayrı müxalifətdən olan siyasi qüvvələrin məhz Azərbaycanda güya demokratik mühitin mövcud olması fikri həqiqətdən çox uzaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu fikrin arxasında müxalifətin bütövlükdə və eyni zamanda onun ayrı-ayrı qanadlarının bugün cəmiyyətdə zəifliyini örtbasır etmək, onu suxartalmaq məqsədi dayanır.
Deyə gəlmişkən, Fəzail bəyin bu fikirlərinə, oxşar fikirləri bu həftə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dilə gətirdi. Mən həmin o açıqlamanın üzərində dayanmaq istəyirəm. Fəzail bəyin belə fikirlər söyləməsi çox, belə deyək də, doğaldır. Yəni, hakimiyyəti müdafiə edən bir partiyanın sədridir. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyası bir neytral qurum olduğundan Fəzail bəyin açıqlamasına oxşar bir açıqlama verdiyi cəmiyyət tərəfindən bir qədər bir mənalı qarşılanmadı. Yeri gəlmişkən çox qısa o açıqlamanı burada dinləyəcəyin, sonra o məsələ ətrafında mənim sualım olacaq.
Onsuz da bütün dünyada istənilən ölkədə qarşıdan gələn seçkilər olanda o ölkədə kimləri namizəd kimi böyük reyting qurmağını bütün dünya müəyyənləşdirir. Güneydən bir ölkə yoxdur ki, onun əvvəlcədən hansı kim prezident seçiləri, onu siz bilməyəsiniz. İtaliyanın bir axınında yürək təzini seçki olacaq. Tam bir axın deyir ki, virusdan qalib gələcək, virusdan qalib gələcək. Ona görə, həmcədə kim də olsa Azərbaycandan gəlir, mən bütün beynəlxalq qurumların özümlə söhbət aparandım. Mən dururam, sakit olan özləri deyirlər ki, ölkə prezidentinin reyting çox yüksək. İndi ölkə prezidentinin reytinginin yüksək olmağını biz gizlətməliyik. Mən onu qorxmalıyam. Mən biraz hücum vətəndaşlığında büyük bir bölgü yüksək. Ölkə prezidentinin reytinginin yüksək olmağı bir daha sizin elərinizdə əsas verilir ki, biz çalışmalıyız ki, bütün proseslər qanuna uyğun geçsin. Çünki reyting olsa yüksəkdə bu. Nə qədər o qanuna uyğun geçsə, ona deyirlər. Kim o prosesləri qanuna uyğun geçmək istəmirsə, mən bunu dəfələrlə sizə deyirəm. Bu sizin də gözünüzün işi olsun. Bilin ki, o İstəmir. Nə şəkildə o onu don geyindirmək istəyirsə, məlumdur ki, öz marağı var nəyəsədə. Çünki normal məntiq, bu biz dediyimiz deyil. Ölkə başçısını istəyən adam, o adamdır ki, istəyir ki, prosesdə qanuna uyğun getirir. Çünki nəticəsiz kimdir, niyə məlum? Bunun gizəllər bir şey yox.
Bax, bu yəni açıqlamanı eşitdik. Arif bəy, sizin əvvəlcə fikrinizi bilmək istərdim. Bu açıqlamaya münasibətiniz yəni nədən ibarətdir? Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir müəllim bildirir ki, prezidentin reytinqi yüksəkdir və bunun özü də əsas verir ki, bu seçkilər azad və ədalətli keçirilsin. Burada ritorik bir sual yaranır. Əgər prezidentin reytinqi yüksək olmasaydı, onda azad və ədalətli seçkilərə ehtiyac qalmazdı mı? Və bir də ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası sorğu mərkəzi deyil. O necə müəyyən etdi ki, prezidentin reytingi yüksəkdir. Əvvəlcə sizin fikrinizi işləyik, sonra Fəzail bəyin də mövqeyini işləyik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ən ciddi problemlərdən biri seçki komissiyalarının formalaşması qaydasıdır və tamamilə paradoksal bir haldır ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları siyasi partiyalardan birinin nəzarəti altındadır və bütün seçki komissiyalarının rəhbərlərini, onun tərkibinin böyük bir hissəsini hakim Yeni Azərbaycan Partiyası müəyyənləşdirir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bir vətəndaş kimi nəsə düşünə bilər, ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinin, ümumiyyətlə seçki komissiyalarının funksiyası bu məsələlərdə bir tərəf qalmaq, bu məsələlərlə əlaqədar açıqlama verməməkdən ibarətdir. Bunlar bu məsələlərdə hakim rolunu oynamalıdırlar və öz rəylərini belə məsələlərlə bağlı, xüsusilə seçki məsələlərlə bağlı bildirməməlidirlər və bu bütün dünyada qəbul olunmuş bir faktdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan seçkilərini demokratik dünyanın seçkiləri ilə müqayisə etməyin özü düzgün deyil. Biz çalışıb Azərbaycanda ilk mərhələdə heç olmasa Ukraynada olduğu kimi, heç olmasa Gürcüstanda olduğu kimi seçkilər keçirtməyə cəhd göstərməliyik. Bunun ardınca biz Şərqi Avropa ölkələrinə yaxınlaşmağa çalışmalıyıq. Sonra Qərbdən, Amerikadan, Qərbi Avropa ölkələrinin standartlarından danışmaq olar. Ancaq biz də bir qayda olaraq elə məsələləri Fransa ilə, Almaniya ilə, İngiltərə ilə müqayisə edirlər ki, onlar tamamilə başqa bir inkişaf mərhələsində olan ölkələrdir və bugünkü səviyyəyə gəlməkdən ötürü uzun müddət mübarizə aparıblar, mübarizə ediblər. Dünyada cəmiyyətlərin demokratiyaya keçidinə nail olmaqdan ötürü uzun illər müharibələr gedib və nəticə itibarilə bugünkü inkişaf səviyyəsinə həmin ölkələr gəlib çatıblar və onlar bir çox hallarda, yəni söhbət demokratik qərb ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir, bir sıra standartlar yaradıblar. Öz tarixi cəmiyyətlərin inkişaf tarixində müxtəlif təcrübələr yaradıblar ki, biz bunları yaratmaq zorunda deyilik. Yəni bu təcrübələr artıq var, bunlar artıq mövcuddur. Bir şey dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın demokratikləşməsinə nail olmadan, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmadan Azərbaycanın fundamental inkişafı qeyri-mümkündür. Dünyada neft gəlirlərinə görə lider ölkələrdən biri Nigeriyadır. Əhalisinin ən pis yaşadığı ölkələrdən biri də Nigeriyadır. Yəni, Baltikyanlı respublikalarda Azərbaycanda olduğu kimi neft ehtiyatları yoxdur. Onlar nefti xaricdən idxal edirlər. Ancaq, məsələn, Litvalının illik gəliri Azərbaycan vətəndaşının illik gəlirlərindən 11 dəfə çoxdur. Bu, onun nəticəsində mümkün olub ki, onlar demokratik cəmiyyət qruplar, liberal iqtisadiyyat yaradıblar, normal rəqabət şəraiti yaradıblar. Azərbaycan problemi təkcə onunla bağlı deyil ki, iqtidarla müxalifət arasında normal olmayan, sivil cəmiyyətə uyğun olmayan bir mübarizə gedir və hakimiyyət hər bir vasitə ilə müxalifəti sıxışdırmağa, sıradan çıxartmağa, onu dəyişdirməyə, idarə olunan müxalifət yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri odur ki, bütün sahələrdə bu cür yanaşma mövcuddur. Məsələn, elə götürək iqtisadiyyat sahəsini. Güya elə bax bu hakimiyyətin tərəfdarı olan Ancaq korrupsiyada iştirak etməyən insanlara bizneslə məşğul olmağa imkan verirlər, ticarətlə məşğul olmağa imkan verirlər. Bütün sahələrdə, siyasət sahəsində monopoliyadır, ticarət sahəsində monopoliyadır, iqtisadiyyat sahəsində monopoliyadır.
Buna səbəb nədir?
Buna səbəb Azərbaycan hakimiyyətinin, sivil dünyanın, cəmiyyət inkişafının mahiyyətinin nədən ibarət olmasını başa düşməməsidir. Azərbaycan hakimiyyəti mahiyyət etibarilə demokratik düşüncəyə, demokratik təfəkkürə malik deyil.
Uzaqlaşırıq Fəzal bəy işte, sualla bağlı Məzar Pənalovun açıqlaması ətrafında. Mən, fikrini bildirsin, sonra Arif bəyin əlavə fikirləri ilə bağlı da fikrini çatdıra
bilərəm. Məzar Pənalovun söyləmiş olduğu fikirlərinin ətrafında geniş dayanmaq fikrində deyiləm. Sadəcə ola bilsin ki, bu Məzar Pənalovun bir vətəndaş kimi ortalığa qoyduğu rəydir. Və hətta deyək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimi onun söyləmiş olduğu fikir rəy seçkilərin gedişinə təsir etmək gücündə deyil. Çünki seçkilərin taleyini həll edən Azərbaycan xalqıdır. Və eyni zamanda
Fəzal bəy, siz etiraf edirsiniz ki, bu bir növ Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən gözlənməyən açıqlamadır.
Bəli, ola bilsin ki, Məzar Pənov məsələni tam başqa yöndə demək istəyibdir və belə alınıbdır. Və nəzərə almaq lazım ki, Məzar Pənov Mərkəzi Seçki Komissiyasında yegan adam deyil. Orada Mərkəzi Seçki Komissiyasının digər üzvləri var, dairə seçki komissiyaları var, 5000-ə yaxın məntiqə seçki komissiyaları var. Yəni çox böyük bir şəbəkədir. O şəbəkə də bilavasitə Məzahir Pənahovun iradəsinin asılı olan bir durumda deyil. Ona görə də Məzahir Pənahovun bu fikrinin ətrafında geniş dayanmağa, onu şərh etməyə mən ehtiyac duymuram və ona ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, əslində bugün Azərbaycan cəmiyyəti qarşıdan gələn prezident seçkilərinə kifayət qədər həssaslıqla yanaşır və onun seçim imkanları var. Mən o fikirdə deyiləm ki, prezident uğrunda mübarizəyə verilmiş olan o konkret vaxt çərçivəsində yanaşmaq və orada problemi həll etməyə bütün qüvvələr səbəb etmək lazımdır. Yox, prezident uğrunda mübarizə prezident seçkiləri qutardığı zamandan başlamalıdır. Eyni zamanda parlament seçki uğrunda mübarizə qutardığı zamandan başlamalıdır və növbəti 5 il ərzində cəmiyyətin etimadını qazanmaq üçün hakimiyyət uğrunda iddialı olan partiya özünün alternativ konsepsiyaları ilə cəmiyyətin diqqətini özünə cəlb etməli, necə ki, demokratik ölkələrdə bu həyata keçilir. Ona görə də bugün gəlin razılaşaq ki, Azərbaycan müxalifətinin içərisində Azərbaycan cəmiyyətinin hətta bugün 25-30% civarında olan müxalif mövqeydə dayanan insanların bütövlükdə hamısını özünə cəlb edə biləcək insanı yoxdur. Lideri yoxdur. Nə mani olur ki, həmin 25-30%-ə ən azı, hər hansı bir partiyanın lideri onu öz ətrafında birləşdirməsin. Buna nə mani olur? Yəni ki, bu insanlar ki, hakimiyyətdən narazıdırlar, müxalifət mövqeyində dayanıblar, bunun kim mani olur ki, onları göstərəmək?
Sizcə kim mani olur?
Sadəcə olaraq, bir daha təkrar edirəm, müxalifətin özünün zəifliyi, liderin,
xarizmatik
liderin olmaması, liderin fəaliyyətində özünü göstərən nöqsanlar, səhvlər və o, ola bizim buraxılmış, indiyə qədər buraxılmış olan səhvlər.
Bəs Fəzal bəy, hakimiyyət komandasında monolitlik var mı? Mən sizə şərait yaradacağım Arif bəy.
Bugün hakimiyyət komandasında fərqli durum mövcuddur. Bəli, bugün hakimiyyət komandasında və eyni zamanda hakimiyyəti müdafiə edən siyasi qüvvələr arasında bir mənalı olaraq İlham Əliyevin qarşına gələn prezident seçkilərində namizəd kimliyi sürülüb, onun qələbəsini təmin etmək iradəsi var və ortalıqdadır və burada hər hansı bir deyək ki, mərkəzdən qaçma və yaxud da ki, alternativ mövqədə dayanan, tərəddüd edənlər yoxdur bu komandada. Bir daha təkrar edirəm, tam yekdillik, tam monolitlik və bir mənalı fikir hökm sürməkdədir.
Aydındır. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Arif bəy, sizin əlavənizi sonda işləyir.
Hakimiyyətdə kim cəsarət eləyər ki, bu alternativ namizəd irəli sürər? Bu elə hakimiyyətin özünün avtoritar mahiyyətini bir daha təsdiq edir. Seçkilər ona görə keçirilir ki, Azərbaycan cəmiyyətində olan düşüncələr, fikirlər, siyasi mövqələr proporsional olaraq, düz mütənasib olaraq hakimiyyətdə təmsil olunsun. Mən Fəzal bəyin rəqəmləri ilə razı deyiləm. O deyir ki, 25-30% müxalif mövqədə olan insanlar var.
Bəs aksiyaların, müxalifətin aksiyalarına niyə az insanlar
ancaq
gəlir?
Ancaq elə dayanaq 25-30%-in üzərində. Əgər Azərbaycanda müxalif fikir 25-30%-dirsə Fəzal müəllim dediyi kimi, niyə yerli hakimiyyət strukturlarında Azərbaycan parlamentində müxalifət 25-30% deyil? Bu seçki səhvkarlığı nəticəsində bu mümkün olmur. Müxalifətin zəif olduğu, hakimiyyətin isə cəmiyyətdə böyük dəstəyə malik olduğu haqqında çox böyük belə fikirlər səslənir. Bu hakimiyyət dairələri tərəfindən bu fikir təbliğ olunur. Maraqlı suallar ortalığa çıxır. Əgər müxalifətin dəstəyi yoxdursa, niyə mitinglərin, yürüşlərin keçirilməsinə müxalifətə icazə verilmir? Niyə hətta Ukrayna meydanında, yəni çox uğursuz və şəhərin mərkəzindən kənarda olan bir yerdə də kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyulub? Əgər Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin dəstəyi yoxdursa, niyə müxalifətin fikrinin Azərbaycan televiziyaları vasitəsilə cəmiyyətə çatdırılmasına icazə verilmir? Başqa bir maraqlı sual ortalığa çıxır. Əgər seçki komissiyalarının bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmağa rolu yoxdursa, nəyə görə biz bərabər sədə seçki komissiyalarında nümayəndələrimizin təmsil olunmasını tələb edirik? Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçki komissiyalarını Venesiya komissiyasının tələblərinə rəğmən, bir çox beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə tövsiyələrinə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin tövsiyələrinə, Azərbaycan cəmiyyətindən olan bu istiqamətdəki təpkilərə baxmayaraq, yenə Azərbaycan partiyası nümayəndələrinin nəzarəti altında saxlayır? Mənə elə gəlir ki, bu sualların cavabı Azərbaycan cəmiyyətinə aydındır. Azərbaycanda müxalif fikir güclüdür. Azərbaycan hakimiyyəti seçicilərdən səs alıb demokratik yolla müxalif fikir güclüdür. Müxalifətin güclü olması nə deməkdir? Müxalifətin ümumiyyətlə hal-hazırda fəaliyyəti üçün bir normal şərait mövcud deyil. Azərbaycanda geriyə doğru proses gedir. Əvvəllər mövcud olan qərargahları müxalifətin əlindən alınıb. Əvvəllər icazə verilən kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilən yerlərdə, hətta bu hakimiyyətin dövründə icazə verilən yerlərdə indi kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir. Yəni müxalifət Azərbaycanın demokratik müxalifəti, Azərbaycanda hərbi silahlı müxalifət yoxdur və biz bunun əleyhinəyik. Amma Azərbaycanda hərbi silahlı hakimiyyət var ki, zorakılıq yolu ilə siyasi oponentləri sıradan çıxarır. Ona görə burada müxalifətin zəif olduğu arqumenti tamamilə yersizdir.
Fəzal bəy, sonda çox qısa
danışacağam. Çaldım, çox qısa deyim. Məsələ bundadır ki, müxalifətin bugün Arif bəyin söylədiyi kimi o tənasiblik və deyək ki, paritetlik baxımından parlamentdə, başqa yerlərdə təmsil olunmasının səbəbi heç hakimiyyətdə deyil. Bunun ən mühüm səbəbi yenə də müxalifətin özündədir. Çünki bugün gəlin etiraf edək ki, Azadlıq bloku ilə Müsavat və onun ətrafında olan partiya arasında çox amansız döyüş gedir. Yəni bu mətbuatda da aydındır, mətbuatda da görünür bu. Mətbuat səhifələrində də ən müxtəlif ittihamlar, ən müxtəlif hətta çərçivədən çıxmış olan tənqidi fikirlərdən də uzaq belə fikirlər söylənir və s. Bunun özü nə deməkdir? Bunun özü o deməkdir ki, müxalifətin özünün içərisində problem var. Yəni konsolidasiya orada yoxdur. Bunların biri digərini qəbul etmir, biri digərini həzm etmir. Hər bir partiyanın lideri özünü daha güclü hesab edir. Ancaq iqtidarda belə deyil.
Aydındır.
Məsələn, deyək, iqtidarı müdafiə edən partiyalardan biri kimi Ana Vətən Partiyası çox səmimi şəkildə etiraf edir ki, İlham Əliyev Fəzail Ağamalıdan güclü siyasətçidir. Ancaq gəlin görək, Müsavat və ya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və ya o bir partiya biri digərinə bu səmimi münasibətini ifadə edə bilərmi? Yox.
Aydın.
Ona görə də seçkilərin taleyini həll edən Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı da kimin seçəcəyinin fərqindədir. Ən azı ötüb keçən 5 il ərzində ölkə prezidentinin həyata keçirmiş olduğu siyasət, həm uğurlu xarici siyasət, həm də ölkə daxilində kifayət qədər inkişafın göz önündə olması və bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqının qarşıdan gələn seçkilərdə seçimini müəyyənləşdirəcək və bizim şübhəmiz yoxdur ki, bu seçim çox ədalətli, azad, şəffaf və demokratik olacaqdır. Mən onun tərəfdarıyam və əminəm ki, belə də olacaqdır və doğrudan da düşünürəm ki, müxalifətin bundan sonra seçkilərlə bağlı bu və digər şişidilmiş iradlarına bir yolu son qoyulacaqdır.
Arif bəy, onunla çox qısa.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda müxalifətin parçalanması prosesi demokratiyanın inkişafında mane olan əsas problemlərdən biridir. Hakimiyyət bunu süni sürətdə şişirdir və belə qələmə verməyə çalışır. Mən faktlarla danışmağı xoşlayıram. 2000-ci ilin parlament seçkilərində bütün müxalifət partiyaları iştirak edirdi, amma hamı bilir ki, həmin seçkilərdə Müsavat partiyası qalib gəlmişdi. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətin bütün iddialı liderləri öz namizədini irəli sürmüşdü. Hamı bilir ki, bu seçkilərdə İsa Qəmbər qalib gəlmişdi. 2005-ci ilin parlament seçkilərində yenə də müxalifət müxtəlif bloklarla iştirak edirdi, ancaq favorit olan blok Azadlıq bloku idi. Yəni bütün seçkilərdə Azərbaycan cəmiyyəti müxalifətin hansısa bir liderinə, məsələn 2003-cü il seçkilərində İsa Qəmbərə, 2005-ci il seçkilərində Azadlıq blokuna üstünlük verib, ona görə də Azərbaycanda vahid protest elektorat mövcuddur və düşünürəm ki, 2008-ci ildə də biz protest elektoratın bir namizədə səs verməsinə nail olacağıq.
Mən düşünürəm ki, bu cür münasibədə şişirilmiş rəy bildirmənin özü də müxalifət üçün problem yaradır. Yəni müxalifət və xüsusilə bu gün müxalifətin içərisində özünün fərqli imkanları ilə seçilən Müsavat partiyası gərək məsələlərə çox tənqidi yanaşmağı bacarsın və cəmiyyətin müəyyən hissəsinin diqqətini özünə cəlb etmək üçün fəaliyyətində ciddi korrektorlar edir.
Sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Panorama Sesçi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Xoş gördük. 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən, Səadət Akif qızıdır. Bu proqramda futbola, daha doğrusu 3 Qafqaz ölkəsində futbol üzrə Avropa çempionatının necə izləndiyinə nəzər salırıq.
Neçə illərdir Hollandiya komandasına azarkeşlik eləyən Vüqar deyir ki, hər çempionatın öz yeri var. Dünya çempionatı maraqlıdır sizin üçün, yoxsa Avropa çempionatı? Hansı daha sizi maraqlıdır?
Avropa maraqlıdır, çünki orada Hollandiya olur. Dünya maraqlıdır, orada Argentina var.
Ermənistanın əksər bukmeyker bürolarında Avropa çempionatının əsas favoriti Almanya sayılır. Amma bəzi idman şərhçiləri bununla razılaşmır.
Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Düzdür, Almanya yığması həmişə güclü olub. Amma bu il futbolda daha güclü, daha parlaq komandalar var.
Gürcüstanda isə futbol başlayanda çoxları evdən gedir. Hara? Fan kluba. Sevimli komandanın oyununu bu yığmanın azarkeşləri ilə birgə izləməkdən ləzzətli nə var?
Biz dostlarımızla futbolu evdə izləyəndə də şənlənir. Amma əgər oyunu çox adamla birgə seyr eləriksə, biz daha güclü olaraq mübarizə ruhu yaranır. Onda daha yaxşı əylənərik, daha yaxşı azar keşkil edərik.
əyləncə, kimisində hansısa qüvvəyə inam doğursa da, indi bütün dünyada futbol oynayırlar. Futboldan xoşu gələnlər də, gəlməyənlər də ən ciddi oyunların başlamasından xəbər tutur. Bu dəfəki kimi, Avropa çempionatı az qala siyasi şərtçilərin də menüsünə düşüb. Azərbaycanda futbolu sevənlər, onu sevməyənlərdən azdır, çoxdur, nə dəxli var? Əsas odur ki, uzaq Avropa ölkəsində keçirilən oyunları evindən çölə çıxmadan da izləmək mümkündür. Və futbol azarkeşləri artıq öz komandalarını da müəyyənləşdiriblər. Futbol pərəstişkarları kimə daha çox azarkeşlik eləyir? Bunu əməkdaşımız Marif Çingizoğlu'dan eşitəcəyik. Ancaq biraz sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanlı azarkeşlərin futbol azarından əməkdaşımız Marif Çingizoğlu danışır.
Avropa futbol çempionatında azərbaycanlılar kimə azarkeşlik edirlər? Bu suala az qala çempionatda iştirak edən komandaların sayı qədər cavab var. Amma daha çox kimə azarkeşlik edirsiniz sualını verəndə əlbəttə çoxluq Türkiyənin adını çəkir. Bu komanda Azərbaycanda daha çox məşhurdur.
Mən Türkiyə valet edirəm.
Əlbəttə üçün Türkiyə.
Türkiyənin ilk oyunda Portuqaliya komandasına uduzması da azarkeşlərin sayına elə ciddi təsir eləməyib.
Birinci əsas Türkiyədir, sonra Hollandiyadır. Türklər də bildiyiniz kimi nəsə bu çempionata çox zəif iştirak edirlər.
Yenə də fəxrimizdir.
Söhbət etdiyim adamların dediklərini ümumiləşdirəndə komandaların Azərbaycandakı reytingi ilə bağlı təxminən belə bir ardıcıllıq alınır. Türkiyə, Hollandiya, Almaniya, İtaliya və s. Avropa çempionatı Azərbaycanda dünya çempionatı qədər məşhur olmasa da hər halda çempionatı izləyirsinizmi sualı ilə müraciət elədiyim adamlardan yox cavabı almadım.
Dünya çempionatı daha çoxdur maraq. Ona görə ki, bu bütün dünyanı əhatə eləyir. Ancaq Avropa indi bir qitəni əhatə elədiyinə görə dünya çempionatı daha çox azarkeşlər var. Həm də dünya çempionatında oyunlar daha rəngarəngdir. Daha məsələn geniş, yaxşı keçirilir oyunlar.
Neçə illərdir Hollandiya komandasına azarkeşlik eləyən Vüqar deyir ki, hər çempionatın öz yeri var. Dünya çempionatı maraqlıdır siz için, yoxsa Avropa çempionatı? Hansı daha siz için maraqlıdır?
Avropa maraqlıdır, çünki orada Hollandiya olur. Dünya maraqlıdır, orada Argentina var.
APA Sport Agentliyinin idman şərhçisi Akşin Əliyev bir neçə illə müqayisədə Azərbaycanda futbol azarkeşlərinin xeyli çoxaldığını deyir. Amma o, bu marağı sırf futbola məhəbbətdən yaranan maraq saymır. O hesab edir ki, azarkeşlərin sayındakı cəmiyyət dəyişikliyi daha çox pul qazanmaq istəyindən rəl gəlir.
O maraq belə mən bilən tədricən getdikcə də artır. Bu marağın artmasının bir səbəbi də var ki, bu da bookmaker kontoru ilə bağlıdır. Artıq futbol sırf çıxıb artıq idmanlığından keçib biznes sahəsinə, həm gəlirim həm bəyinə. Ona görə yəni bookmaker kontoru ilə bağlı lap kütləvi şəkildə artıb maraq.
Bookmaker və totalizatorlardan söz düşmüşkən İtaliya komandasına azarkeşlik edən Kamran Avropa çempionatı başlayandan bəri proqnozları doğrulmadığından 500 manatdan çox pul uduzub. Kamran deyir ki, uduzmasına baxmayaraq yenə də oyunlara pul qoymaqda davam edir. Kamran deyir ki, onun azarkeşlik elədiyi daha bir komanda var ki, bu da İspaniyadır.
Birinci oyunda, açılış oyununda görmüştüm. Sonra İtalyan'ın oyununa görmüşüm. 3-4 oyun olup ki görmüşüm. En çok İtalyan'ın oyununda 200 mantığı görmüşüm. İtalyan gelemesine o da neyse getirmez. Yani çempiyon başlayandan çok uzunmuşum, çok uzunmuşum.
Futbol şərhçisi Akşin Əliyevin sözlərinə görə bir sıra ölkələrdə bukmeçer ofislərinin fəaliyyəti qanunləşdirilsə də, Azərbaycanda hələ ki bu ofislər totalizator oyunları qeyri legal fəaliyyət göstərir.
Bu dünyada çoxdan var, amma bizdə təzə yaranan şeydir. Ən maraqlısı budur ki, bizdə legallaşmıyor. Amma xaricdə, məsələn, konkret Türkiyədə bu legallaşır və bu totalizator oyunlarından, bukmeçer kontorlarının pul qoyuluşlarından dövlət büdcəsinə vergi gəlir. Burada həm dövlət qazanır, həm bukmeker kontorlarında işlədənlər, həm də orada nəsə yəni pul qoyuluşları eləyənlər qazanırlar. Yəni üç tərəfli qazanışdır. Bizdə isə hələ ki iki tərəflidir. Yəni bukmeker kontorlarını işlədənlər, bir də tutaq ki bəxtin gətirib bukmeker kontoruna pul qoyuluş edib udanlar. Amma dövlətə heç bir gəlir çatmır. Bu nelegal olduğunu görə, yəni qeyri-legal olduğunu görə həm də bir qədər təhlükəlidir. Ya. Heç kim zəmanət verənməz ki, kimsə pul qoyuluş eləyən vaxt həbs olunmayacaq və ya saxlanılmayacaq. Bu belə bir məsələlər var.
Amma bir çox azarkeşlər futbola marağın təkcə pul qazanmaq marağı ilə bağlı olması fikri ilə razı deyirlər. Həm dünya, həm Avropa, həm də yerli klubların oyunlarını həmişə diqqətlə izləyən İsraf Labbasov deyir ki, futbola maraq daha çox ilə oyuna maraqdır. Onun sözlərinə görə ötən illərlə müqayisədə indi televiziyalarda, radiolarda, qəzetlərdə futboldan daha çox danışılır. Və o futbola marağın da daha çox buradan gəldiyini deyir. Qaldı ki, bu ilki futbol üzrə Avropa çempionatında kimin çempion olmasına Azərbaycanda bu barədə proqnozlar müxtəlifdir.
Hollandiya, yenə də Hollandiya.
Əlbəttə Türkiyə.
Düzdür, hər kəs öz azarkeşi olduğu komandanı çempion görmək istəsə də, futbol mütəxəssisləri konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Amma şanslar içərisində Almanya, İtaliya, Portuqaliya, Fransa və İspaniyanın adı daha çox çəkilir.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Siz Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Avropa Federasiya Komitəsinin rəsmi saytı yazır ki, Avropa Çempionatının keçirilməsi ideyası Fransa Futbol Federasiyasının sabiq rəhbəri Andre Deloniyaya məxsusdur. O, 1927-ci ildə bu fikir ortaya atanda özünə dəstək yığmadı. Amma 30 il sonra da ideya qüvvəsini itirmədi və bu fikri dəstəkləyənlərin sayı ona yox deyənlərdən çox oldu. 1958-ci ilin yayında İsveçin Stokholm şəhərində püşqatma mərasimi keçirildi. 1960-cı ildə ilk Avropa çempionatına start verildi. 17 ölkə yığmasının qatıldığı bu yarışda qalibi Parisli zərgər Michel Sabayonun gümüşdən hazırladığı kubok gözləyirdi. Simvolik olaraq kuboku Andre Delona'nın adı ilə tanımağa başladılar. İndi Ermənistanda da sual edirlər. Bu dəfə bu kuboku kim aparacaq? Onların proqnozundan Asmik Simbatyan danışacaq. Ancaq elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanadan kıymetli başıma çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benim dur eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Necə bilirsiniz, Ermənistanda futbolu sevirlər?
Ermənistanda yaxşı futbol oynaya bilmirlər, amma baxmağı hamı sevir.
Hə, sevirik, baxırıq.
Yox, futbolu sevmirəm.
Bizdə yaxşı futbolçular yoxdur.
normal.
Münasibətim belə də normaldır. Pis deyil. Hərdən baxıram da hətta. Amma futbol fanatı deyil.
Mən nədən razı qalmalıyam? Əgər mənim ölkəmin komandası oynamırsa.
Çox şadam ki, Ermənistanda ola-ola oyunları izləmək imkanımız var.
Çempionat çox yaxşı gedir. Bugünə qədər maraqlı oyunlar olub.
Ermənistanda ən geniş yayılmış və sevimli idman növü futboldur. Toto Bookmaker Bros-un təmsilçisi Armen Virabyan deyir.
Futbol yarışlarının ətrafında həmişə ajiotaj var. İstər bu dünya çempionatı 2006 olsun, istər Avropa 2008. Onlar 4 ildə bir dəfə keçirilir, ona görə də maraq ölmür. Fanatlar daha fəal olurlar. Bookmakerlərin işi idman və mədəni tədbirlər zamanı ortaya pul qoyanlardan pul almaqdır.
Armen Viravyan deyir ki, ermənilər proqnoz verməyə xoşlayırlar və müxtəlif oyunlara pul qoyurlar.
Ortaya müxtəlif məbləğdə pul qoyurlar. 1 dollardan 330 dollara qədər. Bu həddə pul qəbul edirik. Sistem hər yerdə belədir.
Yarışları izləmək axşamdan keçmiş başlayır. Amma o vaxta qədər artıq Yerevanın müxtəlif küncərindəki bookmaker bürolarında ortaya pul qoyma prosesi gelir.
Ոմանց մարզական բախտը ժպտում է, ոմանց
փոքր։ Քանի բազմերն ուզն է գլուխ, բազմերը հիշն է գտնումը։ Փանտեր arasında hesablanmış gediş edənlər də olur. Nəticədə pul kisələrini doldururlar. Elələri də olur ki, bookmaker-in kassasını öz pulları ilə doldururlar.
Qərakan qrasenyakneri dramarkhere lıçnoqnere.
Stavka kil bundan qabaq dünya çempionatı vaxtı ortaya pul da qoymuşdum. 3 dəfə bəxtimi sınadım, yaxşı da pul uddum.
İspaniyaya pul qoydum və uddum. Mənim mərcim 10.000-dən 15.000 drama qədər idi.
Hələ olmayıb ki, mən mərci udam. 3 dəfə pul qoymuşam, düzgün proqnoz verə bilmədim. Ona görə də uduzdum.
100.000-dən 150.000 drama qədər pul qoydum və uduzdum.
Bookmaker Armen Virabyanın sözlərinə görə, büroda təkcə kişilər yox, qadınlar da mərcləşir.
Əsasən kişilər gəlir, amma müştərilər arasında qadınlar da olur. Məsələn, ər-arvad gəlir, məzləşirlər.
Əksər bookmaker bürolarında Avropa 2008 çempionatının əsas favoriti Almaniya hesab olunur. İdman şərhçisi Edward Kalenderyan isə burayı bölüşmür.
Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Düzdür, Almaniya yığması həmişə güclü olub. Amma bu il futbolda daha güclü, daha parlaq komandalar var.
Heyman azarkeşləri belə izah edirlər ki, 16 yığmadan daha çox fanatı olan komanda bu il çempion olacaq.
İspaniya,
Rusiya,
Portuqaliya,
İspaniya qalib gələcək.
Hələ konkret demək tezdir. Müxtəlif güclü olan komandalar oynayır. Hamısının qalib gələcəyini söyləmək tezdir.
Daha gözəl oyun göstərən komanda azarkeşli edirəm.
Çox çətin sualdır. Qabaqcadan bir şey deyə bilmərəm.
Əlbəttə İtaliya.
Toto Bookmaker-ական Grasenyaki aşxatakı.
Bookmaker Armen Mirabyan deyir ki, futbol çempionatları vaxtı erməni azarkeşlərin favorit siyahları olur. Amma ötən Avropa çempionatında sürprizlər olduğu kimi bu il də gözlənilməz nəticələr mümkündür.
Bayna xord araçınçan zamanak anakınqalner qarog en linel naev ays tari.
Almanya, İngiltərə, İtaliya, Hollandiya bu komandlar həmişə birincilik yarışlarında favorit siyahlarında olub. Şanslar arasında fərq o qədər də çox deyil. Bütün idman yarışlarında sürprizlər ola bilər. Məsələn, heç kim gözləmirdi ki, ötən Avropa çempionatında Yunanistan qalib olsun. Belə sürpriz bu ildə təkrarlana bilər. Nünnet qarova ima bini.
Futbol üzrə Avropa çempionunun qalibi Andy Dillon'un kubokunu alacaq. Bu çempionatda bu kuboka kim sahib olacaq? Bu, yalnız çempionatın sonunda, iyunun 29-unda Viyana'da bəlli olacaq.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Efirdə Qafqaz qovşağıdır.
Futbol üzrə Avropa çempionatının ilk qalibi SSR olub. İkinci çempionatda isə SSR yarım finala gəlib çıxsa da İspaniyaya uduzdu. Artıq qitə çempionatının yolu açılmışdı. Hər 4 ildən bir bu turnir ölkədən ölkəyə atıldı. Artıq çempionatın qarşısını kəsmək mümkün deyildi. Futbol biliciləri get-gedə öz ətrafına çoxlu izləyici qoşduğu bu çempionatda qaydalara əl gəzdirir, yeni sistem tətbiq edirdilər. Azarkeşlər də boş dayanmırdı. Sevdikləri komandanın oyunlarını meydanda izləyə bilməyənlər öz yaşadıqları yerlərdə yarışları birgə izləyirdilər. Get-gedə onları birləşdirən fan klublar yaranırdı. Qonşu Tiflisdə də əksər futbol azarkeşləri çempionat mövsümünü bir yerdə qarşılamağa, oyunları bir yerdə izləyib əylənməyə üstünlük verir. Gürcüstan fan klublarından Niko Nagradze söz açıb. Onun reportajını İlqar Rəsulun təqdimatında elanlardan sonra dinləyəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisdə dəsəksizik.
Sərpoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Сходас кон акребебис фан клубеби საქართველოსი ბოლომ სოფლიო ჩემპიონატზე გამოჩნდა. რა თქმა უნდა, ნაკრებების ფანები მანამდე წარსებობდნენ, მაგრამ ჩემპიონატის დროს შეკრება მხოლოდ 2 წლის წინ დაიწყეს. ფან კლუბების штаბებმა სხვადასხვა ბარებში დაიდეს ბინა. ფეხბურთის მოყვარულები საყვარელი ნაკრების მაისურებით მიდიოდნენ თამაშზე და ქართული ტელევიზია ყოველი მატჩის შემდეგ პირდაპირ ერთვებოდა გამარჯვებული ნაკრებს.
ჩუზუსტანდა სონუძი ჩემპიონატთან sonra მიხტალიფ იღმალარიმ პერესტიჟარლარინი ბირ არია იღან ფან კლუბლარ მეიდანა ჩიხიბ. ალბათა ჩი მიხტალიფ იღმალარიმ პერესტიჟარლარი ვარ იდი. ამა ონლარ ჩემპიონატ ვახტი bir araya yığılmağa 2 il əvvəl başlayıblar. Fan klub ştabları müxtəlif barlarda yerləşir. Futbol pərəstişçiləri oyuna baxmaq üçün kluba öz sevimli yığmalarının köynəyində gedirlər və Gürcü televiziyası qalib gələn komandanın pərəstişçilərinin yığıldığı fan klubdan canlı reportaj verir. Bu ənənə indi Avropa çempionatının getdiyi vaxtda da davam edir. Demək olar ki, Avro 2008-də iştirak edən hər komandanın fan klubu, ştabı var. Hər biri özlüyündə fikirləşir ki, bu fan klublar bir-birindən fərqlənir. Bəzilərinin sayı azdır. Məsələn, Rumıniyaya və Avstriyaya azarkeşlik eləyənlər çox deyil. Amma İtaliya və Almaniya komandalarının azarkeşləri çoxdur. Lakin Tiflisdə Rusiyanın fan klublarını tapmaq bizə nəsib olmadı. Futbol pərəstişkarı Quga Sulxanişvili deyir ki, Gürcüstanda fan klubların yaranması futbol yarışlarına baxma mədəniyyətində dəyişikliklərə səbəb olub. Onun fikrincə, hər fan klubun da öz tamaşa etmə mədəniyyəti var. Kuginin sözlərinə görə, Braziliya futbolunun ingilis mütəxəssisi Alex Beloş yarışları izləmək mədəniyyətini iki tipə ayırır. İngiliz və Braziliyalı tipinə. Qugi Sulxanişvili onların arasındakı fərqi izah edir.
İngiliz müşahidəsində Braziliya izləməsi çox qəribə gəlib. İngiltərədə bu ölkənin və ya Şotlandiyanın, ya İrlandiyanın yığması oynayanda azarkeşlər paba yığışırlar və birlikdə futbolu seyr edirlər. Amma Braziliyada hər kəs öz evinə çəkilir. Əgər Braziliyalı oyuna başqası ilə baxırsa və Braziliya udursa, növbəti yarışa o mütləq həmin adamla həmin yerdə baxacaq.
Ay, Bekham Olaşvili pəqburtis qura biz teoriyə bilməyin.
Amma Bekham Olaşvili'ni futbola baxma nəzəriyyəsi o qədər də maraqlandırmır. O və onun bir neçə dostu çempionatın əvvəlində özlərinə sevimli komanda seçib. Bu, Avstriyanın komandasıdır. Beka deyir, o adətən İngiltərəyə azarkeşliyidir. Amma indi İngiltərə yığması Avropa çempionatına düşmədiyi üçün onlara başqa komanda seçmək lazım olub. Dostlar müzakirələrdən sonra seçimi Avstriyanın xeyrinə aparıblar. Pekanın sözlərinə görə Avstriya yığması gənc və perspektivli komandadır. Əvvəlcə onlar evdə yığışırdılar. Amma bugünlərdə qərar alıblar ki, rəsmi şəkildə Avstriya komandasının fan klubuna qoşulsunlar. Belə qərar qəbul etmələrinin səbəbini Pekadan eşidək.
Biz dostlarımızla futbolu evdə izləyəndə də şənlənir. Amma əgər oyunu çox adamla bircə seyr eləriksə, biz daha güclü olaraq mübarizə ruhu yaranır. Onda daha yaxşı əylənərik, daha yaxşı azar keşliyə edərik.
Peğmur Sertat Uğur, ben Sakartoloşu, Məzxor Ebeli Uçuk.
Gürcüstanda yaşayan əzrəbilər də birlikdə futbola baxır. Gürcüstanda xarici ölkələrin təmsilçilərinin əksəriyyəti öz ölkələrini azar keşliyə edir. Hərçənd hamısı belə etmir. Bir neçə ay əvvəl Tiflisə gələn Polşalı Tola Paplinska deyir ki, o adətən futbola başqa ölkə nümayəndələri ilə birgə baxır.
Actually there are like the people from supporting like all the teams in our group so yeah.
Bizim qrupda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri var. Alman, xorvatiyalı, avstriyalı, hollandiyalı, əlbəttə ki polşalı. Biz birlikdə futbola baxırıq. Hər axşam pivə içə-içə hər kəs öz komandasına azar keşliyə edir. Sadəcə əylənirik.
Tumsa Sedrus xədəbə isəru məqrubla biz xodasxon naqrəb quluşamat gəurubən. Tolan bəbsum am drus var qopit emosiya bi arçin debə. Rom megobrəbi megobrəbə çəbiyan.
Belə hallarda olur ki bir araya gələn tamaşaçılar başqa-başqa yığmalara azar keşliyə eləyirlər. Tola deyir, bu heç də mənfi emosiya doğurmur. Dostlar yenə də dost olaraq qalır. Hərçənd o sonra xatırlayır ki, biraz əvvəl Almanya Polşaya 2-0 hesabı ilə qalib gələndə onun Alman dostu necə bayram edirdi?
Bir neçə dəqiqə ərzində mən doğrudan da yaman acıqlı ola bilərəm. Amma bu his tez ötüb keçir. Axmaq bir oyundan ötürü mən dostumla mübahisəm edəcəm. Yox, əslində bu axmaq oyun deyil, amma hər halda sadəcə idmandır.
Donca Peqburtis Qurabis kulturis teoriis mixədvi dic qubtan ərtət Peqburtis Quraba qala sarı qarız.
Hərçənd izləmə mədəniyyəti nəzəriyyətçiləri razılaşırlar ki, heç də hamı futbolu bircə seyri sevmir. Kugos Sulxanişvili deyir, get-gedə o oyunlara bir dəstə adamla baxır, amma əsl yadda qalır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə İS proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsul.
Yox. O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.